Chiluvia, luvia, chechenala. Ongende, u Etiopía. Este que le hecho, Paulo cuenta o bañaliva cuavo de congelo de Cristo, va fetica o chilio cucangisaba cuetavo vo Yerusalai. Va lo abatila vimboliacho. Ulume umwe, onduko ya Filipu, watirila kimbo lio Samaria. Kwa choko, eye wasapwila omanu valwa ondaka iwa ya Yesu Kristu, kwenje valwa vatava. Noke suku, wasapwila Filipu vungelo, okwenda leta palo lipita vekala soko, litunda ko Yerusalai, toke ko Gaza. Filipu wapokola kusuku, vochiluvya luvya chilo, tulete omunu umwe, wakemala chalwa, ukwafeka ya Ethiopia. Eye wakala lokwendela vekalu liaye. Wakala lokutanga ondaka ya suku, ya tukula umwe otala ohali imwe kasesa melele. Pwani u Ethiopia, kakalele lomboloko liondaka yacho. Spiritu lia suku, liapopiala Filipu okwenda kekalu liacho. Filipu walupukilako, kwenje wayeva ulume wakala lokutanga. Eye noke, wafetika okulombo lwila Ethiopia, ondaka ya ngala Yesu, unasuku watuma. Ethiopia, layevo, wayongwile okukwama Yesu. Echi vakala lokwendela kumwe, eye wapopya la Filipu hati, vanja, ovava ya, nye si papatisi wila. Filipu, wapapatisa Ethiopia. Kwenje, eye watiukila kimbo liaye lonjolela yalwa. Filipu wa mamako lokukunda ondaka iwa kovambo angi angi. Ndechi Filipu, etutwa sesamela okupokola kwenda okulombolila vakwetu Yesu. Ocho vovatele okukolela kwenda okukwata omwenyokopwi.